탄탄한 사람. Baby.
안녕하세요ค่ะน้องออย
อันยองค่ะพี่กิฟค่ะก็มาอยู่กับบันเทิงสุดสัปดาห์ค่ะเจ้าเดิมออยวรมนศิรินภกุลกับพี่กิฟค่ะ
ค่ะ
ชายจันท
ียังไงคะน้องออยวันนี้ทำไมมาแบบว่า
หวานหวานใสใสเปิดกันด้วยเพลง Every Time ค่ะร้องโดยเฉินสมาชิกวงบอยแบนด์เคป๊อปสุดฮอตที่เพิ่งมาไทยไป EXO ค่ะ
ไม่ใช่ EXO ค่ะ
EXO ค่ะแล้วก็ Punch นะคะซึ่งขึ้นในอันดับสูงบนชาร์ตเพลงเลยเพราะว่ามาตามความแรงของซีรีส์เกาหลีที่ตอนนี้แบบใครที่ดูอยู่นี่ต้องพูดถึงนะพี่กี
้ค่ะ
ค่ะก็คือหลังจากซบเซามา2ปีเนี่ยในที่สุดมันก็กลับมาอีกแล้วค่ะซีรีส์เกาหลี
นี่เป็นภาพลักษณ์เดียวสินะคะที่ทำให้ทหารบ้านเราเมืองเราดูดีขึ้นมาเลยเป็นเท่
ใช่ค่ะคือเรื่องที่แล้วนี่คือMy Love From The Star ที่มีแบบว่าจากต่างดาวนะมีมนุษย์ต่างดาวสุดหล่อใช่ค่ะก็เรื่องนั้นก็ดังเหมือนกันแล้วก็จะหายกันไปเนี่ยเพิ่งจะมีเรื่องนี้ที่กลับมาเป็นกระแสให้พูดถึงกันอีกรอบนึงซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์ความสำเร็จกันดีกว่าว่า
วิเคราะห์พระเอกเลยได้ไหม
มันถึงได้ทำไมมันถึงได้กลับมาดังพี่กิฟได้ดูหรือยังคะเรื่องนี
้ยังค่ะเพราะตอนแรกพี่เห็นเป็นทหารกับหมอพี่นึกว่าเครียดพี่ก็เลยไม่ดูแต่แบบเฮ้ยตอนนี้ทุกคนดูกันมันไม่ได้แล้วอะพี่ต้องออกสตาร์ทเลย
จริงๆแล้วอาจจะเป็นแรงเพราะว่าอุปทานหมู่ก็ได้ใช่ไหมคะ
บรรดาหน้าวอใน Facebook
ใช่ก็คือเขาบอกว่าหนึ่งก็คือซงจุงกิเนี่ยพระเอกของเรื่องนี้ค่ะเขาเพิ่งปลดประจำการจากหน้าที่รับใช้ชาติเมื่อปีก่อน
อันนี้คือเรื่องจริง
ไปเข้าเกณฑ์ทหารมานั่นเองค่ะแล้วก็แบบนะกำลังแบบแมนๆมาเลยนะก็มารับบทสมชายชาติทหารอย่างหัวหน้าทีมกองรบพิเศษนะคะแล้วก็ได้นางเอกของแถวหน้าของแดนสมุนการคือซองเฮเคียวค่ะมารับบทแพทย์อาสาในดินแดนสงครามเนี่ยประกบคู่พระนางก็เป็นแม่เหล็กแล้วนะทำให้เรื่อง Descendant of the Sun ละครใหม่ของช่อง KBS ค่ะโอ้โหฟีเวอร์อีกรอบหนึ่ง
คือตอนเนี้ยเขาออกอากาศไปเรื่อยๆหรือเปล่าน้องออยหรือจบแล้ว
ยังไม่จบมั้ง ไม่แน่ใจ
ถามยากอีกแล้วเน
า
ะ
แต่เอาเป็นว่าจบถ่ายจบไปแล้ว
แต่บ้านเราเนี่ยก็คือทยอยดูกันไป
ใช่ทยอยดูกันไปคิดว่า อีกไม่นานก็น่าจะคือพอมันแรงขนาดนี้อีกไม่นานก็น่าจะมีใครซื้อเข้ามาใช้เหมือนกัน
โอ้เน
าะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องราวก็นะโรแมนติกค่ะเรื่องของนายทหารหนุ่มกับแพทย์สาวนะเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติด้วยไม่ใช่เล่นเล่นค่ะ
พี่ไม่ได้มาเล่น
ประจำการอยู่ในเมืองหลวงต่างประเทศที่มีสงครามนะคะเขาก็เป็นกระแสเลยว่ากัปตันยูชิจินให้เป็นกระแสว่าเวลาพูดถึงสุดหล่อเดี๋ยวนี้เขาให้เรียกว่ากัปตันกันมาจากเรื่องนี
้ไม่รู้ทำไมเขิน
พี่กิฟชอบหนุ่มในเครื่องแบบหรือเปล่า
แพ้ตลอด
เนาะแล้วก็มีแพทย์หญิงค่ะคังโมฮยอน
ค่ะ
ชื่ออ่านยากจัง
แหมพอถึงชื่อนางเอกอ่านไม่ออก
อ่านไม่ออกเลยทีเดียวก็อันนี้เป็นแพทย์อาสาสมัครในทีมแพทย์ไร้พรมแดนค่ะก็มาทำงานร่วมกันในดินแดนนี้นะคะดินแดนอันตรายในต่างประเทศก็ห่างไกลจากบ้านเกิดนะเกิดเป็นความรักกุ๊กกิ๊กขึ้นมาค่ะถ้ามาดูความแรงก็คือทำเรตติ้งในกรุงโซเกินร้อยละ30
โอ
้
โห
คือแซงหน้าเรตติ้งของ My Love from the Star รักเรื่องดังเมื่อ2ปีก่อนนะคะแล้วก็ในเมืองจีนเนี่ยมีการอัพโหลด6ตอนผ่านเว็บไซต์อะไรไม่รู
้ไอคือไอเย
่ไอ ใช่ๆอ่านไม่ออกขออภัยจริงๆแต่ว่า แค่6ตอนเนี้ยก็ทำยอดผู้ชมไป440ล้านครั้ง
นี่ไม่อยากมานับในบ้านเราที่โหลดผีกันเลยทีเดียวนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ความนิยมก็ยังลามไปถึงญี่ปุ่นด้วยทั้ง16ตอนน่าจะถ่ายจบแล้วเนี่ยได้ขายลิขสิทธิ์เผยแพร่ในญี่ปุ่นด้วยมูลค่าสูงถึง1ล้าน6แสนดอลลาร
์
1ล้าน6แสนดอลลาร์นี่ก็ดอลลาร์นี่ก็ประมาณอาจจะ 3-4 ล้านไทยอะค่ะหรือเปล่านะเอ้ยไม่ใช่ต้อง30 40
กว่านั้นดิน้องออยเพราะมันเป็นเงินดอล
ใช่ๆเงินดอล
30-40กว่าล้าน
ใช่ประมาณนั้นเลยนะคะก็คือเป็นวงละครที่พลิกโฉมวงการซีรีส์แดนสมด้วยกันปกติเนี่ยคือเล่าก่อนว่าปกติเนี่ยละครซีรีส์เกาหลีอะค่ะเขาไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายจบก่อนแล้วค่อยมาฉายนะพี่กีฟเขาจะดูเรตติ้งก่อนว่าคู่นี้มาแรงคู่นั้นมาแรงแล้วก็เขียนบทใหม
่เอาเขียนเพิ่ม
เขียนบทเพิ่มบ้างอะไรบ้างแล้วก็ให้ถ่ายกันไปเรื่อยๆคือใช้ไปถ่ายไปใช้ไปถ่ายไปแล้วเพราะว่าจะได้ดูเรตติ้งละครด้วยสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรตติ้งไม่ดีเงี้ยก็ตัดจบซะ
ก็หดเลย
ไม่แบบว่าเสียหายหนักใช่ไหม
ข้อดีของซีรีส์ใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่ากระแสมาแรงมากๆเนี่ยก็จะขยายเรื่องต่อกันไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเรื่องนี้ก็คือถ่ายทำฉากสำคัญเกือบทั้งหมดก่อนละครจะออนแอร์อาจจะมีแบบฉากเล็กๆบ้างอะไรบ้างนี่ก็อยู่ที่กองถ่ายเขาจะบริหารนะคะแต่ว่านี่เป็นวิธีการที่ส่วนใหญ่ไม่นิยมทำกันเพราะว่าเนี่ยจะทำให้งบประมาณบานปลายมากคือไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่คือวางแผนไว้แหละใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่รู้คะแนนไม่ได้ว่าเสียงตอบรับมันจะดีแค่ไหนแต่เรื่องนี้นี่คงจะมั่นใจว่าดังแน่ๆ
ก็คือลงทุนไปก่อนเลย
ใช่
พี่ว่าเขามั่นใจกับพระนางพอสมควรเขากล้าที่จะลงเงินแล้วน่าจะมีสปอนเซอร์หรือเปล่า
ใช่แล้วนะเพราะว่าเบื้องหลังความสำเร็จนี้ก็มาจากการร่วมทุนกับจีนนั่นเอง
โอ้โห
ยักษ์ใหญ่ค่ะก็คือ1ใน3ของทุนสร้างเนี่ย
นี่ไม่รู้เลยนะเนี่ย
นี่เป็น 13,000 ล้านวอน 13,000 ล้านวอนนี่ก็ประมาณ380ล้านบาท
แล้วทำไมจีนถึงช่วยล่ะ
ก็จีนน่าจะเก่งไว้แล้วว่าเรื่องนี้น่าจะขายได้แน่ๆเพราะว่าพอช่วยแล้วเนี่ยค่ะก็คือจะได้ซื้อลิขสิทธิ์เผยแพร่ถึงก็ซื้อไปในราคาตอนละนะคะ 250,000 ดอลลาร์แล้วการถ่ายทำละครไว้ล่วงหน้าเนี่ยก็มีข้อดีอีกอย่างก็คือเอาไว้มีเวลาส่งให้กองเซ็นเซอร์จีนนี่พิจารณาก่อน
เพราะนั้นเข้าไปยากนี่เน
า
ะ
ถ้าเกิดว่าพิจารณาผ่านเนี่ยก็แต่เนินเนี่ยก็สามารถนำไปเผยแพร่ได้ใกล้เคียงกับเวลาที่ออกอากาศ
แต่อีกอย่างพอจีนให้ทุนเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปได้มากกว่าที่มันจะแบบแอบดูกันเองเน
า
ะ
ใช่ไหมคะก็เป็นอย่างนี้ด้วยแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าฉายพร้อมๆกันใกล้ๆกันเนี่ยค่ะมันก็พอไม่ดีเลย์มากเนี่ยกระแสมันได้มาเนาะพออาจจะเป็นแบบพอคนเกาหลีพูดถึงในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคนจีนเขาเห็นเขาก็อาจจะอยากดูทีนี้พอถ้ามีช่องทางถูกลิขสิทธิ์ให้ดูก่อนเนี่ยก็อาจจะกำจัดช่องว่างไปได้อะไรอย่างนี้ก็ขายดี
และอีกอย่างคือจีนเขาคงคาดเดาแล้วน้องออยว่าบ้านเมืองเขาอ่ะชอบดูซีรีส์เกาหลีอยู่เนาะ
ค่ะ
ก็ในเมื่อห้ามไม่ได้ก็ให้ทุน
ส่งเสริมไปเลย
เพื่อที
่พ้นคนนี้ออกมาเตือนเหมือนกันนะเห็นน้องเวนิกา
ทำอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เขาเตือนยังไงน้องออยตอนนั้นพี่ไม่ได้ตาม
ก็คือเตือนว่าอย่าดูมากเกินไปแล้วก็ตัวอย่างที่ยกมานี่ก็น่าสงสัยมากก็ยกตัวอย่างเช่นมีบางคนที่เป็นแม่บ้านแล้วดูบ้างกันไปก็ลืมดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้มันก็อยู่ที่คนเนาะ ก็แปลกๆ
แหมน้องออยก็อารมณ์มันติดซีรีส์ทั่วไปอะจ้ะ
ค่ะแต่ว่าละครดีก็มีค่าใช้จ่ายสูงพี่กิ๊ฟเมื่อกี้บอกเล่าไปแล้วว่าเป็น 13,000 ล้านวอนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยโปรดิวเซอร์ใช้ไปหมดกับการเซตกองถ่ายถึง 65% ของงบแล้วเรื่องนี้นี่ยกกองถ่ายไปทำกันในกรีซ
คือส่วนใหญ่คือสนามรบป่ะน้องออย
ใช่ค่ะอาจจะเป็นค่ายที่อยู่ข้างในซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเมืองบ้านเมืองนอกอะเนาะมันก็เลยแบบว่าต่างเมืองอะมันแบบว่าคนก็สนใจดูทิวทัศน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีบางฉากก็ถ่ายทำที่บ้านเขาเองที่จังหวัดคังวอนพอถ่ายทำที่บ้านตัวเองเนี่ยก็เลยต้องมีการใช้ CG มากลบให้เนียนงบที่มันบานปลายเยอะๆเนี่ย
เพื่อให้ทำว่าอยู่ที่เดียวกันอย่างนั้น
เนียนๆด้วยก็คือเขาบอกว่าหมดไปประมาณ 2,000 ล้านวอนกับกันใช้ CG กลบพวกนี้
โหหนักหนามาก
ค่ะก็คือเป็นอะไรที่เขาทุ่มทุนสร้างเต็มที่เหมือนกัน
จ้ะ
แล้วก็บทก็ดีพี่กิ๊ฟนี่ถ้าเกิดว่าจะดูนี่ก็ฟังจบแล้วก็อาจจะต้องไปดูเลยนะก็เหมือนโฆษณาให้เลยทีเดียวก็คือแต่ก็คือจะเล่าให้ฟังว่าเป็นผลงานล่าสุดของคิมอึนซุกเป็นนักเขียนบทหญิงมือทองซึ่งคนนี้เขาเขียนมาแล้วทั้ง Secret Garden แล้วก็The Ass
จ้ะ
ซึ่งรับความสำเร็จเนี่ยเขาบอกว่าพระเอกอะจะกรี๊ดมากคือตัวละครชายเนี่ยจะเป็นมาดเย็นชาแต่ก็จะแอบห่วงยายอ่ะพอมีซีนที่แบบว่า
ลึกๆ
เผยความในใจขึ้นมาเนี่ยมันกรี๊ดไงพี่กิ๊บใจเย็นๆกรี๊ดใส่ไมค์เลยทีเดียวค่ะก็คือพอเวลาที่บทมันบิ้วมาดีอะไรอย่างเงี้ยคนก็ติดตามเนาะแล้วก็เป็นที่นิยมของวัยผู้ใหญ่ด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของทหารกับนายแพทย์ใช่ไหมคะก็เลยมีผลสำรวจว่าผู้ชมหญิงวัย 40-50 ปีเนี่ยก็ติดตามชม120ส่วนผู้ชมเพศชายอายุ 40-50 ปีเนี่ยก็ติดตามชมประมาณ110เป็นวัยคุณพ่อนะคะก็จะดูด้วยเพราะว่าละครเล่าถึงการปฏิบัติการภารกิจของกองทัพเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเนื้อหาที่แฟนละครเกาหลีเนี่ยไม่ค่อยเห
็น
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องรักคล้ายๆบ้านเรานะคะ
ไปตีอยู่กับเกาหลีเหนือเน
า
ะ
ใช่ก็คือเป็นปกตินี่ก็จะเป็นเรื่องรักเรื่องแม่ผัวลูกสะใภ้เรื่อง
ที่เห็นบ่อยๆก็ไอ้นี่นะน้องออยไอ้พวกในชุดมหาลัยชุดนักเรียนอันนั้นกลุ่มคนดูก็จะวัยรุ่นเล็กๆน้องไม่ใหญ่มาก
แต่อันนี้ก็คือเป็นการเล่าน่าจะมีเรื่องราวของในกองทัพมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งปกติเรื่องแบบนี้จะเห็นจากซีรีส์เมืองนอกซีรีส์ฝรั่งอเมริกันหรือว่าซีรีส์ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าพอเอามาฟอร์แมตนี้มาใช้แล้วมันสนุก
มันได้มันได้
เลยใช่
นานๆจะได้เห็
นความสำเร็จของซีรีส์เกาหลีที่เอามาฝากกัน
เอาไปซะละ
ค่ะ
จบแค่นี้หรอ
จบซะแล้วค่ะ
พี่ไปตามดูได้ใช่ไหม
ใช่ตามไปดูได
้แหมกลับมาเหงาๆที่บ้านเราต่อสักพัก
หนังไทยเป็นยังไงบ้าง
หนังไทยคือน้องออยมันก็แน่นอนแหละเขาก็บ่นกันเรื่องรายได้เนาะดูได้เอางี้หนังไทยเรื่องล่าสุดที่ดูจำได้ไหม
อาจจะไหน
ใช่ไหนไหม
เมนไหนสแนปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆออดูเยอะเอาว่าปีนี้นะ
ใช้ได้ไหม
หนังอินดี้สนุกนะมี Snap ใช่ไหมแค่ได้คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเมนไหนซึ่งแมดแมนมาเลยแต่ก็รักๆมีฟรีแลนซ์ที่แบบกรีดอ่ะก็เหมือนจะเป็นเรื่องรักแต่ว่ามันก็ให้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างสำหรับคนทำงานฟรีแลนซ์
พี่ว่าฟรีแลนซ์นี่มันแบบเปิดโลกคนดูหนังเหมือนกันเนาะคือคนดูอ่ะจะไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองก็ดูหนังอินดี้ได้แต่พวกเราคนทำสื่อพวกเรารู้อยู่ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สไตล์ตลาดแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วคนดูที่เข้าไปดูเพราะว่าโอเคแค่เห็นใครนะซันนี
่
ฮาแน่ๆเลย
ใช่
คือไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นเนี่ยแต่กลายเป็นว่าแบบเขาดูหนังอินดี้ได้เหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยแนวทางจากนี้พี่ว่าเขาก็กล้าที่จะทำให้มันแบบไม่ใช่ตลาดมากเหมือนแต่เดิมเนา
ะ
แต่คราวนี้ที่เราจะมาคุยกันน้องออยก็คือไอ้รายได้จากหนังอะค่ะไม่เท่าไหร่แต่ธุรกิจที่มันเติบโตมากคือธุรกิจโรงหนังซึ่งพอเป็นเจ้าของธุรกิจโรงหนังเนี่ยบางทีเขามีค่ายมีสังกัดของตัวเองเนี่ยเขาก็อัดฉีดงบประมาณกับหนังในสังกัดตัวเองแล้วก็กลายเป็นว่าหนังก็ออกมาโด่งดังนะคะอย่างเมื่อวานเขาก็มีแถลงข่าวกันไปมันมีหลายเรื่องเนาะเป็นหนังแนวสยองขวัญก็มีหนังตลกอันเนี้ยที่หลายคนรอดูก็คือหลวงพี่แจ๊ส 4G ของพจน์อานนท
์น้องชายออยน่าจะชอบเนี่ยหลวงพี่แจ๊ส
นึกถึงคำของหัวหน้าเราอย่าดูเอาเรื่องนะดูเอารถนะคะรอ พี่รอดูเหมือนกันเพราะคงจะเป็นฮาฮาแล้วก็คงเล่นกับแบบเทคโนโลยีอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ไหมดูมี 4G เราก็ไม่รู้เนาะไม่แน่ใจเขาบอกอันนี้ค่ะย้ายมาจากสังกัดเดิมพนครฟิล์มเนาะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือ มหาวิทยาลัยมหาลัยเที่ยงคืน
ค่ะ
คุณมากี้ราศีมาเล่นด้วยคือไอ้หลายเรื่องทั้งหมดเนี่ยค่ะมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าฉายในโรงหนังใหญ่อย่าง Major Cineplex เนา
ะ
ตลอดทั้งปีเลยเขาก็จะไล่เรียงว่าอันไหนจะชนกับหนังเรื่องไหนอะไรก็ว่ากันไปเขาก็มีการเพิ่มทุนสร้างด้วยเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมหนังไทยน้องออยและที่สำคัญไปกว่านั้นโรงหนังในบ้านเราซึ่งจริงๆพี่ว่าเยอะแล้วนะ
ค่ะ
โอ้เขาบอกเขาจะเพิ่มอีกกว่า100แห่งนะเนาะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยบอกว่า
ต่างประเทศนี่เดาว่าน่าจะเป็นเพื่อนบ้าน
น่าจะอาเซียนปะ
ใช่อาเซียน
เนาะน่าจะไปบุกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ดีนะน้องออยเพราะหนังไทยได้รับความนิยมในอาเซียน
ค่ะ
ถ้าเรามีโรงหนังไปฉายเองเลยมันก็น่าจะรายได้เข้าเราหนักๆอยู่เน
า
ะ
ก็อาจจะเป็นไปได้แต่คืองี้พี่กิฟต์คนที่เป็นเจ้าของโรงหนังที่รายใหญ่ที่สุดของไทยอ่ะเขาก็จะเป็นเชนที่มีสิทธิ์จะตัดสินใจไงว่าเรื่องไหนจะเข้าได้
ฉายไม่ฉาย
เรื่องไหนจะฉายไม่ฉาย
ฉายกี่วัน
บางทีเราเป็นหนังอินดี้สมมติหนังอินดี้เราดีจริงแหละแต่คนมันไม่ดูกันไงเขาก็ไม่เอาไง
ก็เขาก็ไม่ได้ตังค์อย่างเงี้ยใช่ไหม
ใช่
คือเหมือนแบบยังไงอ่ะคนนี้มานั่งแต่เป็นคนจนๆนั่งไปก็ไม่ซื้อของสมมติเป็นร้านอาหาร คนรวยๆมานั่งเขาน่าจะซื้อเขาก็ไล่ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
คราวนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้น้องออยเขาบอกว่ามาดูตัวเลขกันดีกว่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจโรงภาพยนตร์เนี่ยมันเติบโตขึ้นยังไงอันนี้ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ปี2555จนถึง58ก็3ปีเนา
ะ
ธุรกิจในเครือภาพยนตร์ใหญ่เนี่ยทำรายได้สูงเกือบ 10,000 ล้านบาททิ้งห่างคู่แข่งอย่าง SF ไปกว่า 6,000 ล้านบาททำไมคิดว่าทำไม SF ถึงแพ้ Major Cineplex ป๊อปคอร์นหรือเปล่า
เป็นไปได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
เซตป๊อปคอร์นเหรอ
แต่คิดว่าน่าจะอยู่ที่เชนหรือเปล่าคะเป็นแบบเมเจอร์ที่มีสาขาเยอะกว่า
เครือข่าย
เออ
แล้วเขาก็มีภาพลักษณ์อะไรที่พี่ว่ามันค่อนข้างจะเป็นภาพจำของถ้าจะดูหนังอะไม่รู้ว่าเขาสร้างขึ้นมายังไงเนาะแต่ SF มันก็ชัดแต่ว่ามันทำไมมันดูไม่เท่ากันในความรู้สึก
โอ้แต่ส่วนใหญ่เอาดู SF มากกว่านะคะ
ใกล้บ้านอีกละสิ
ใช่ๆใช่มันใกล้บ้านด้วยแล้วก็เอาจริงๆเอาว่า SF นี่หนังหลากหลายมากกว่า
แต่เมเจอร์ก็หนังเยอะนะพี่เถียงกันเรื่องอะไร
นั่นน่ะสิ
ล่ะค่ะพอแบบมันยอดมันทิ้งกันไปเนอะเขาก็บอกว่าการเติบโตของธุรกิจโรงหนังรายใหญ่เนี่ยมันมาครองส่วนแบ่งการตลาดไว้มากกว่าร้อยละ80นะคะเลยเกิดคำถามขึ้นเหมือนกันว่าอย่างเงี้ยมันจะผูกขาดหรือเปล่าคือแต่ก่อนเนี่ยผู้สร้างเนี่ยมันไปต่อรองได้ว่าขอฉายเท่านี้วันได้ไหมขออย่างงู้นอย่างนี้ได้ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่าเจ้าของโรงหนังเนี่ยเขาก็มีเครือข่ายหนังของเขาเองสร้างหนังเองคราวนี้เขาก็มองว่าไอ้กลุ่มคนตรงเนี้ยมันจะลดทอนอำนาจในการต่อรองลงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์แต่ว่าเดี๋ยวเราฟัง3คนเลยเรามาฟังเสียงของทั้งนักแสดงอย่างคุณมาร์กี้เนี่ยเขาก็จะมาพูดว่าทำไมหนังสยองขวัญถึงยังมาอยู่เนา
ะ
แล้วก็ส่วนคุณพจน์อานนท์นะคะแล้วก็คุณวิชาภูลวรรักษ์เนี่ยท่านเป็นประธานกรรมการบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ด้วยจะมาดูกันว่าตอนเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเนาะมันจะเป็นไปในทิศทางไหนแล้วมันจะมีผลต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ยังไงบ้างค่ะ
รู้สึกว่าอาจจะถูกฉลกอะไรที่เป็นสยองขวัญเพราะละครก็เล่นเป็นสยองขวัญพอมาเป็นหนังก็ด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ดีเพราะว่าเรามีประสบการณ์ทางด้านเล่นที่เป็นเกี่ยวกับพวกผีพวกหนังผีพวกละครผีอะไรอย่างงี้มาอยู่แล้วก็เลยง่ายขึ้นมาหน่อยแต่ว่าคนน่าจะชอบอะไรที่มันตื่นเต้นแต่ไม่เครียดจนเกินไปมีแบบว่าตลกมาเบรกขั้นกลางบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบว่าสนุกขึ้น
มันก็เป็นไปตามกระแสนะครับเราก็ผู้กำกับทุกท่านก็พยายามพัฒนาหนังไทยให้ดูให้เทียบเท่ากับหนังต่างประเทศนะครับพัฒนากันอยู่ต้องใช้เวลาคือมันอาจจะพลาดมั่งโดนมั่งไม่โดนมั่งแต่พวกเราก็ตั้งใจทำเพื่อที่จะให้ผลงานมันออกมาโดนใจท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแต่ตอนนี้เราไปตีตลาด AEC ได้ในตลาดในเอเชียด้วยกันเนี่ยหนังไทยดังที่สุดในตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจตรงนั้นที่ถึงแม้ว่าคนไทยจะยังไม่ดูบางเรื่องแต่ไปดังที่เมืองนอกดังใน AEC เราก็รู้สึกว่าเราก็ประสบความสำเร็จในจุดนึงแล้ว
ผมอยากเห็นหนังไทยโตอยู่แล้วนะครับแต่ต้องเป็นหนังที่มีคุณภาพนะครับคือถ้าหนังที่มีคุณภาพคำถามพวกนี้ไม่มีอยู่แล้วครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังที่อาจจะเรียกว่ารายได้ไม่เรียกแล้วไม่ได้นะครับแต่ผมเรียกว่าเป็นระบบที่วินวินเดี๋ยวนี้หนัง GDS เข้ามาฉายในบ้านเราเลยนะครับใช้ไม่ต้องใช้พริ้นละเป็นดิจิตอลละเพราะฉะนั้นจากเงินที่10ล้านซึ่งตอนนี้ลงเยอะกว่าเดิมเยอะนะครับทีนี้ใช้เงินไม่ถึง5ล้านละเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้คนที่ทำหนังไทยเป็นโอกาสเ ราะว่าเมื่อก่อนต้องไปเสียค่าฟิล์มเนี่ยเยอะมากเป็น10ล้านเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเสียเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นการแชร์กันเป็นข้อตกลงกันซึ่งไม่ใช่เมืองไทยอะครับทั้งโลกเลยนะครับคือในอเมริกาในมาเลย์ทุกที่เลยนะครับเป็นอะไรที่ผมคิดว่าคนทำหนังได้ประโยชน์นะครับมากกว่าผมว่าอาจจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับ
เนี่ยค่ะมันก็มีหลากหลายมุมมองเนาะแต่ว่าใครที่เขาเรียกว่ามีอำนาจนะเนาะในส่วนของการดูแลจัดการมันก็
ใช่มากกว่าแต่ออยยังเห็นด้วยกับการที่แบบว่ามีข้อบังคับสักหน่อยเพื่อจะอุ้มชูหนังไทยนะ
เพราะก่อนหน้านี้ก็ประท้วงกันเรื่องแบบวันเข้าฉายใช่ไหมที่ว่าอยู่ๆทำไมของฉันทำมาทั้งชีวิตฉายฉัน3วันเลย
โอ้
คืออะไร
แต่ก็คือหนึ่งในโมเดลเนี้ยก็อย่างของเกาหลีนะพี่กิฟที่มีโรงหนังมากถึง 2,500 โรงเนี่ย
เยอะมาก
หนังในประเทศอ่ะก็ยังครองส่วนแบ่งได้ถึงร้อยละ60
เออ
คือเขาก็ทำกันเองดูกันเอง
ใช่
ส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นผลมาจากการผลิตหนังคุณภาพเป็นโปรดักชันที่ดีนะคะแล้วก็การกำหนดข้อกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้สร้างในประเทศ
คือพี่เองยังไม่เคยไปเกาหลีและอยากไปเนาะแล้วก็บางคนไปเที่ยวอย่างเดียวไปกินไปซื้อเครื่องสำอางเราก็ไม่เคยไปดูเนาะว่าหนังเขาเป็นยังไงคราวนี้พี่ก็เลยไปนั่งหาดูว่าแบบเอ้ยเผื่อมีใครเคยไปเอออะไรยังไงมันก็มีคนไทยนะที่เขาไปเที่ยวแล้วเขาบอกว่าเขาตั้งใจมาเกาหลีครั้งเนี้ยจะมาดูหนังเกาหลีเลยก็คือเข้าไปดูที่โรงหนังเขาเขาบอกว่าบรรยากาศไม่ได้ใหญ่โตอลังการเหมือนพารากอนหรืออะไรบ้านเรานะแต่เป็นบรรยากาศแบบชิลๆสบายๆเป็นแหล่งรวมวัยรุ่น
อารมณ์เหมือนลงลิโ
ดเอเปกอารมณ์ประมาณนั้นใช
่
ค
่
ะแล้วก็เข้าไปเตรียมจะซื้อตั๋วจากเครื่องนี่แหละปรากฏว่าภาษาเกาหลีล้วนคือบ้านเรามันยังมีอังกฤษไหม
ใช่ยังมีอังกฤษอยู่นะ
เออพี่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะพี่เขาไม่ได้เผื่อใจที่จะทำหรือว่าเขาต้องการให้คือเขาอนุรักษ์นิยมของเขาหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจแล้วเขาก็บอกว่าพอคนไทยซื้อตั๋วเสร็จเขาก็ถามว่าเนี่ยมันไม่มีซับไตเติลใดๆทั้งนั้นนะ
โอ
้ซับอังกฤษก็ไม่มีนะ
โอ้แต่หนังไทยเราเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มีเกือบหมดแล้วนะ
ก็นั่นน่ะสิ
ค่ะ
แล้วถึงยังงงว่าแล้วทำไมเกาหลีเขาเลือกที่จะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะเขาให้คนในประเทศเขาดูจริงจัง
ใช่ใช่เอาว่าแต่เป็นเพราะว่าอย่างเงี้ยแหละอุตสาหกรรมหนังในประเทศเขาถึง
แบบ
ว่าใช่เขาถึงได้เติบโตไงซึ่งอันเนี้ยอ้อมเหมือนเคยได้ยินว่าฟิลิปปินส์ก็กำลังเรียกร้องอยู่เหมือนกันคือแบบว่าถ้าเกิดว่าคนทำหนังในประเทศเนี่ยทำมาอะไรเงี้ยก็ให้พื้นที่ในการดูว่าล็อกไว้ต้องเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างของบ้านเรามันไม่มีมาตรการนี้ไงพี่กิฟต์มันก็เลยจะแบบว่าพอเข้ามันถึงปุ๊บลงทั้งหมดก็จะกลายเป็นของแบบ
ของเขาทั้งหมด
ของอะไรอะ Star Wars Transformer Fast Furious อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นหนังต่างชาติซึ่งมันทำเงินได้แน่ๆอยู่
เหมือนเราไม่แคร์คนของเราเนาะ
ใช
่แต่ประเด็นน่ะมันจะไปโทษลงหนังทั้งหมดก็ไม่ได้พี่มีความรู้สึกว่าอย่างที่น้องออยพูดอะหนังเกาหลีอะมันต้องได้มาตรฐานของมันเองจะให้ไปอุดหนุนยังไงถ้ามันดูแล้ว
มาตรฐานของมัน
มีหนังไทยที่พี่ลุกขึ้นกลางเรื่องอะพี่ไม่อินอิน
ต้องช่วงเวลาที่ตั้งไข่นี่ต้องช่วยๆกัน
อ่ะช่วยไปก่อน
ช่วยไปก่อนแม่หนังไทยที่สนุกแล้วก็ดูไงอย่างสปีดแลนด์ใช่ไหม
แล้วก็ไปดูกันแต่หัววัน
เออรีบๆไปดูเลยอะไรอย่างเงี
้ยเขาดูไม่เคยทัน
ค่ะก็เดี๋ยวอันนี้เอามีเรื่องอีกเรื่องนึงที่เก็บมาจากสเตตัสของพี่ธิดาผลิตผลการพิมพ์ซึ่งเป็นบรรณาธิการของนิตยสารไบโอสโคปพี่กิฟเขาก็เสนอเหมือนกันเขามีข่าวมาเล่าค่ะว่าจริงๆแล้วอะโรงหนังเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ใช่ต้องเข้าไปดูหนังในโรงอย่างเดียวแล้วก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเรามี DVD ใช่ไหมแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าหนังที่จะเข้าโรงเนี่ยเราสามารถซื้อมาดูที่บ้านได้ก่อน
โอ้ย
อันนี้เขาก็เล่าใช่เขาก็เล่า
แบบจะดูหนังในโรงอะ
นี่เป็นคำถามเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังก่อนว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นแบรนด์ของ Prima Cinema เขาก็จะขายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีและฉายหนังความจุสูง5เทราไบต์5เทราไบต์นี่ก็เดี๋ยวนะ 1,000 กิกได้1เทราไบต
์
5เทราไบต์ก็ 5,000 กิกประมาณนั้นค่ะซึ่งจะสามารถรับไฟล์ความละเอียดสูงลิฟที่สตูดิโอเนี่ยเป็นคนส่งมาให้เราได้ไงแล้วเขาก็จะมีวิธีการของเขาแต่ว่าของ Prima Cinema นี่ข้อเสียเปรียบของเขาที่สุดคือเขาขายแค่คนรวยไงลูกค้าเนี่ยจะซื้อเครื่องนี้ไปไว้ในห้องฉายหนังที่บ้านได้ในราคา 35,000 เหรียญหรือราว 1,500,000 บาทถ้าเป็นแบบ 4K เป็น 4K นะคะก็จะเป็น
ดูเล่นกับลูกหลาน
ใช่ราคา 50,000 เหรียญหรือว่า 1,700,000 ซึ่งจะต้องเซ็นสัญญาก่อนว่าจะใช้ชมเป็นการส่วนตัวเท่านั้นไม่มีประวัติการ
ให้ข้างบ้านมาดู
เกี่ยวกับเมื่อลิขสิทธิ์มาก่อนแล้วก็ต้องใช้ลายนิ้วมือตัวเองเปิดเครื่อง
อย่างนี้พี่ถ้าพี่ลงทุนซื้อมาที่บ้านสักตัวทำห้องฉายหนังแล้วก็เก็บค่าตั๋ว
ใช่เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าน่าจะต้องมีการเซ็นสัญญาณก่อนว่าจะไม่ทำแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอข่าวนี้ออกมาได้วันหนึ่งพี่กิฟต์มันก็มีข่าวใหม่มาว่ามีอีกเจ้านึงจะมาทำแข่งเหมือนกันด้วยแบบฟีลเดียวกันแต่ถูกกว่า
อ
ันนี้ชื่อ Screening Room ค่ะเป็นการขายเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะคะที่ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้แน่นหนาแล้วราคากล่องละประมาณ 5,200 บาทก
็
คือ150เหรียญสหรัฐอันนี้พอฟังได้ใช่ไหมลูกค้าซื้อไปตั้งที่บ้านแล้วก็จ่ายเงินซื้อหนังใหม่ชนโรงไปดูได้เลยในราคาเรื่องละ50เหรียญหรือ 1,700 ถ้าอันนี้ก็คิดถึงว่าเมืองนอก50เหรียญอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้น
ดูกันสัก17คน
อะไรอย่างนี้แล้วก็ไฟล์มีเวลาให้ดูเพียง48ชั่วโมงเท่านั้น
อ๋อแล้วก็จะหายไป
ใช่ค่ะ
โอ้อันนี้กูคิดมาดีนะ
คิดมาดีว่าถ้าเกิดว่าแต่ว่าอันเนี้ยโรงหนังก็จะวอยวายไง
ก็นั่นแหละ
ซื้อได้แต่ว่าอันนี้เขาก็เลยพยายามจะแบ่งปันผลประโยชน์กันเช่นถ้าเกิดว่ามีลูกค้าซื้อหนังเนี่ยเขาจะบวกค่าตั๋วหนังไว้ให้แล้วก็คือใครที่ซื้อเนี่ยจะได้ตั๋วหนัง2ใบไว้สำหรับไปดูในโรงอยู่แล้วแล้วเขาก็จะแบ่งกำไรส่วนนี้ให้กับโรงหนังไปเลย
โอ้ก็เหมือนโรงหนังได้ด้วย
คิดมาดีแล้ว
โอ้ทำไมงั้นน่ะโดนแน่ๆ
ใช่แต่ว่าคือพูดเหมือนเป็นโปรเจกต์กองแกงนะคะแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นไม่ใช่เล่นๆกันเลยเพราะว่ามีชื่อของชอนปาร์เกอร์ซึ่งคนนี้เป็นคนที่ร่วมก่อตั้งทั้ง Napster Facebook Spotify ซึ่งเป็นบริการทางโซเชียลมีเดียที่แบบเข้ามาเปลี่ยนชีวิตอย่าง Facebook ใช่ไหมพี่กิฟต์หรือ Spotify ที่เป็นสตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับหนุ่มอินเดียเปรมอัครชู ซึ่งมาจากค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์ใหญ่อย่าง SFX Entertainment นะคะแล้วก็ Intermedia Partners ซึ่งมีหุ้นเป็นแบ็กอัพอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กJJ Abrams ที่ทำอะไรอ่ะ Star Wars ปีเตอร์แจ็คสันคนนี้ก็ทำLord of the Ringsมาแล้วก็ Hobbit อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก็ให้เขาทำไปเถอะเน
า
ะ
เขาใหญ่มากดังนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเขาเดาว่าน่าจะช่วยเจรจาเจ้าของแบบโน้มน้าวให้เจ้าของโรงหนังยอมรับได้
ฟังข่าวเนาะอ้อยแล้วคนลุกก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยชีวิตก็มันจะเปลี่ยนอีกรอบอีกแล้ว
คือเขาบอกว่าวัฒนธรรมการดูหนังเนี่ยกำลังถูกสร้างโดยนึกถึงพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปไงคือคนเดี๋ยวนี้อาจจะคือเขาไม่ได้ขายคนที่ดูหนังในโรงนะพี่กิฟต์เขาขายคนที่ขี้เกียจไปดูหนังในโรงอยู่แล้ว
แต่อยากดูหนังใหม่
ใช่ซึ่งเขาหมายถึงว่าเขาคิดเผื่อคนเหล่านั้นแล้วเขาก็ทำราคาให้มันไปขายคนกลุ่มนั้นไง
แต่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนที่เคยชอบดูหนังในโรงหนังอย่างพี่เนี่ยพี่ว่ามันได้อรรถรสสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นเราขี้เกียจนะถ้ามีอย่างนี้เข้ามา
ใช่มันก็เป็นไปได้แต่ว่าเขาก็มีวิธีปกป้องผลประโยชน์ของเขาเนี่ยก็ต่อมาเนี่ยโรงหนังก็มาบอกนะว่าไม่อยากร่วมด้วยเลย ใช่ก็คือแบบว่าก็มีมาบอกว่าโรงหนังรับไม่ได้แต่ท่าทางจะไฟท์กันสนุกเหมือนกันเพราะว่าชอนปาร์เกอร์เนี่ยค่ะที่จะทำเรื่องสกรีนิ่งรูมใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีคนแบบไม่เอาด้วยเยอะเดี๋ยวก่อนนะมีโรงเครือใหญ่ชื่อซีนีมาค่ะของอเมริกาเป็นใหญ่อันดับ3ของอเมริกาเขาบอกว่าไม่เอาด้วยดีกว่าแล้วก็มาร์คโซลาดี CEO ของซีนีมาเนี่ยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีกำหนดระยะเวลาใช่ไหมเขาเข้าโรงต้องเว้นช่วงประมาณนี้ให้คนมาดูหนังก่อนถึงจะออกเป็นแผ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าความสำเร็จของหนังในฉายในโรงเนี่ยก็มีส่วนช่วยให้สตูดิโอเนี่ยทำเงินจากช่องทางอื่นได้มันเหมือนมันดังในโรงแล้วไงจากการดูหนังในโรงก็เขาก็เลยย้ำว่าไม่ควรจะมีวิธีฉายอื่นๆที่มันเข้ามาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจุดสนใจก็คือในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีโรงที่เอาด้วยพี่กิฟต์ก็คือมีโรงที่เครือ AMC นะคะซึ่งใหญ่กว่าเครือที่ต่อต้านสิก็คือเป็นถูกเทคโอเวอร์ไม่นานจากต้าเหรียญวันดากรุ๊ปเนี่ย
จีนเหรอ
จีน
โอเค
จีนมาเทคโอเวอร์ไปซึ่งพอรวมกันแล้วเนี่ยจะทำให้ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเครือโรงหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พี่ว่าจีนน่ากลัวขึ้นทุกที
ใช่พอเขาเอาด้วยเนี่ยมันก็เลยมีความหวังขึ้นมาว่าหรือว่ามันจะเป็นวิธีที่เวิร์กจริงๆออว่าน่าจะขายคนรวยซึ่งถ้าสมมติว่าออยเป็นดารานะออยจะซื้อไปใช้
ใช่ไหม
พอไม่อยากเข้าม
าเข้าโรงดูกับเพื่อนขำๆไม่ต้องมาดั้งใส่แว่น
อะไรแบบนั้น
ด
ู
กับกิ๊กอย่าง
น
ี
้ใช่ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ออกแบบเพื่อกลุ่มคนดูที่ปกติเนี่ยไม่ชอบไปโรงหนังคนแก่แล้วคนแบบไม่อยากจะไปวุ่นวายในซีนิเพล็กซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก็คือเหมือนคนอีกชนชั้นนึงอ่ะน้องอ้อยเน
า
ะ
ใช่ค่ะซึ่งไม่ใช่ไปทำลายกลุ่มคนดูหนังแต่ว่าอาจจะช่วยขยายกลุ่มคนดูหนังให้มากขึ้นซึ่งน่าจะดีกับอุตสาหกรรม
แต่ประเด็นคือกลัวว่าอะไรรู้ป่ะมันจะไปทำลายต่อเมื่อ พอเดี๋ยวมีคู่แข่งมากขึ้นแล้วมันผลิตได้เครื่องถูกลงอ่ะ
ออ
หรือลดราคาลงมาเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยลงหนังเดือดร้อนจริงละ
ใช่น่าจะเดือดร้อนจริงแต่ว่ามันก็จะมีเสน่ห์บางอย่างอยู่ก็อาจจะเหมือนแผ่นเสียงไวนิล
เราก็ขอให้มันเป็นงานนง
ที่แบบว่ามียังมีคุณค่าของมันอยู่เหมือนกัน
คือบางคนไปดูหนังถ้าไม่ใช่รักจริงเนี่ยก็คือไปหากิจกรรม
ใช่เหมือนเราไปแฮงเอาท์กันนะไปแบบไปชวนเดทชวนผู้ชายไปเดทอะไรอย่าง
น
ี
้น้องอ้อยพูดอะไรออกมาชวนผู้ชายบ้าบ
อไปดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ใช่ไหม
งั้นก็เป็นช่วงเบรกแรกเนาะเรามาอัปเดตกันไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของโรงภาพยนตร์แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆลองดูว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่ากับการดูหนังง่ายๆอย่างเงี้ย
ค่ะ
เดี๋ยวอีกสักพักคงมีซื้อชนโรงดูในมือถือกันแล้วล่ะ
ไม่แต่ว่าเจเจอับรามส์เนี่ยคนที่ทำ Star Wars ใช่ไหมเขาบอกว่าเขารับไม่ได้เลยนะที่จะแบบว่านี่ผมทุ่มเงินซื้อสร้างไปเท่าไหร่คุณจะมาดูในจอแบบไม่กี่นิ้วเนี่ยนะ
เออใช่ บางอย่างระบบ
โดนหยาม
ระบบเออ
มิ่นสตาร์วอร
์ค่ะคุณเลยดีกว่าจะมาฟิวฟิวอยู่บ้านอย่างนี้นะ
ใช่ค่ะ
อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักก่อนนะคะน้องออยช่วงหน้ามีเรื่องราวของอะไรบ้างจ๊ะ
เดี๋ยวมีเพลงอมตะประจำฤดูใบไม้ผลิของเกาหลีมาเปิดให้ฟังก่อนค่ะ
วันนี้เรายังอันยองกันไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟัง
มีเรื่องราวน่ารักน่ารักมาเล่าอัปเดตกันเสมอเดี๋ยวพักกันสักครู่ค
่ะ
น่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ21หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
ภัยแล้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ช่วยกรมชลประทานให้ใน4เขื่อนหลักเนี่ยมีน้ำถึง 4,000 กว่าล้านแต่อย่างไรก็ดีก็อยากจะบอกเกษตรกรว่าน้ำที่ได้บริหารจัดการที่เหลือมาเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรจะไปใช้ได้หมดนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเรามีน้ำต้นทุนอยู่น้อยเนี่ยเราก็จะทำนาปีเนี่ยไม่ได้ตามแผนคือขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมฝนหลวงกรมชลประทานกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็ต้องแนะนำปกติเราส่งน้ำตามความต้องการของเกษตรกรแต่ต่อไปเราจะส่งน้ำตามปริมาณน้ำที่เรามีอยู่ก็คืออุปทานนะว่าเรามีเท่านี้เกษตรกรก็ต้องวางแผนปลูกพืชให้เหมาะสม
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
그대와 난 둘이서 คนจับโกงไอ้สวมมือนี่ตอลิงว่าดูดีก็รอยผมปารามีนาลีนโยนนาลีนมกุนิพีอุลลาพอจิริกอริฟูดูดีก็รอยผมปารามีนาลีนโยนนาลีนมกุนิพีอุลลาพอจิริกอริฟู손잡고알수없는이거리를둘이걸어요봄바람이날리며흩날리는벚꽃잎이울려퍼질이거리를둘이걸어요봄바람이날리며날리는벚꽃잎이울려퍼질이거리를둘이걸어요많군요알수없는친구들이많아요흩날리는벚꽃잎이많군요좋아요봄바람이날리며흩날리는벚꽃잎이울려퍼질이거리를둘이걸어요봄바람이날리며날리는벚꽃잎이울려퍼질이거리를둘이걸어요 oh yeah 그대여그대여그대여그대여그대여
ก็เป็นเพลงอมตะประจำฤดูใบไม้ผลิของเกาหลีค่ะ
ฟังสบายสบายเพลงนี้เปิดเป็นประจำทุกปีค่ะจนช่วงเดือนมีนาคมนะคะก็คือชื่อเพลงว่าพอดกดเอนดิ้งหรือเพลง Cherry Blossom Ending จากวง Busker Busker เข้ามาจากการประกวดรายการ Superstar K3 ของช่อง Mnet ค่ะก็เพลงนี้พี่กิฟเขาบอกเขาร้องว่าเขาร้องสโรแมนติกเลยเขาบอกว่าย
ังไงคะ
เมื่อลมแห่งฤดูใบไม้ผลิพัดมาก็พากลีบดอกพอดกดกระจายไปทั่วพื้น
คืออีใบไม้ปลินี่มัน
ใบไม้ผลิใบไม้ปลินี่คืออ้วนแหละอ้วนแหละใส่กางเกงไม่ลงไง
พี่จะไม่ยุ่งอ้อย
ค่ะก็คือหลังจากนั้นก็คือเขาบอกว่าเราก็จูงมือไปด้วยกันเป็นท่อนหูอันหวานที่เหมือนจะถูกอกถูกใจหนุ่มสาวชาวเกาหลีใต้เขาค่ะพอตั้งแต่ออกมาเนี่ยเมื่อปี2012ก็คือเป็นเพลงเก่าแล้วนะคะทำยอดขายขึ้นอันดับหนึ่งจนตกชาร์ตไปแล้วก็ยังกลับมาขึ้นอันดับหนึ่งอีกในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปีติดต่อกันมา4ปีแล้วพี่กิ๊บ
ก็คือเป็นเพลงประจำฤดูกาลน้องอ้อยเน
า
ะ
ใช่เป็นผลงานที่มาแรงที่สุดเพียงหนึ่งเดียวของวง
เขาไม่เคยทำอะไรอีกเลย
ไม่แน่ใจแต่ว่าวงนี้นี่ถ้าเกิดว่าใครพูดถึงก็จะแบบว่า
เพลง
ด
ัง
เพลงนี้เพลงเดียวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็
ผลการสำรวจของสื่ออย่าง Mnet ค่ะเผยว่านี่คือเพลงที่ดาวน์โหลดและสตรีมมิ่งมากที่สุดตลอด9ปีที่ผ่านมาแซงหน้าผลงานจากวง K-POP ชื่อดังทั้ง Big Bang Girls Generation EXO ที่ว่าดังๆก็สู้เพลงนี้ไม่ได้ค่ะเนื่องจากเป็นเพลงที่มักจะมีคนหวนกลับมาฟังทุกฤดูใบไม้ผลิเป็นประจำนั่นเอง
ก็ลองง่ายๆสบายๆใช่ไหม
เพลง Cherry Blossom Ending ค่ะถูกนำไป cover มากมายหลายเวอร์ชันมากเลยแต่ตัวเพลงนั้นน่ะเขาพูดถึงดอกพอดกดหรือว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นจะต้องบอกว่าเป็นดอกซากุระนั่นเองก็คือใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นพอดกดเป็นก็คือ Cherry Blossom เป็นของก็เพลงเรียกดอกซากุระของเกาหลี
จ้ะ
เขาเรียกว่าดอกพอดกดนะคะบานอย่างสวยงามในราวเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี
ดีจัง
โดยล่าสุดจางบอมจุนนักร้องนำของวงนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าที่จริงเนี่ยมีเบื้องหลังที่ตลกนิดนึงก็คือว่าเขาแต่งขึ้นมาด้วยความรู้สึกอิจฉาบอกว่าเนี่ยฤดูนี้มองไปทางไหนก็เจอแต่คนรักจูงมือกันแล้วเขาล่ะเขาโสดก็เลยแต่งไอ้พูดถึงดอกพอดกดนี้ร่วงโรยลงไปซะเลยแต่ว่าด้วยสไตล์เกาหลีอ่ะเขาก็จะต้องแบบเลิฟๆไว้ก่อนใช่ไหม
พอเวลาใส่ไว้ก่อน
แต่งออกมาแล้วก็เลยกลายเป็นเพลงรักค่ะแต่ปรากฏว่าพอมาถึงทุกวันนี้แม้จะที่มันจะมาจากความอกหักรักขุดของเขาเองแต่ว่ากลายเป็นว่าเพลงนี้เนี่ยใครๆที่เป็นคู่รักกันก็จะมาเปิดในช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเอง
ไม่ได้รู้ที่มาที่ไปอะไรกันเลยเน
า
ะ
ใช่แล้วก็ความคับแค้นใจก็กลายมาเป็นประโยชน์ทีหลังด้วยเพราะว่าตั้งแต่เพลงขายดีขายดีขึ้นมาทางวงก็สามารถทำเงินจากเพลงนี้ไปได้ถึง 4,600 ล้านวอนหรือราว132ล้านบาทเลยทีเดียวเพลงเดียวอ่ะพี่กิฟ
รวยกันตลอดชีวิต
ก็เลยได้เวลามาลุ้นกันแล้วว่าเพลงนี้จะขึ้นถึงอันดับหนึ่งได้อีกหรือไม
่
เพราะว่าในผลอันดับของเว็บไซต์ฟังเพลงออนไลน์ในสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะก็เริ่มเห็นแววมาแล้วว่าอยู่ในอันดับที่36ของ Mnet
อ
ันดับที่18ของ Melon แล้วก็อันดับที่15ใน Bux ซึ่งอันนี้เป็น3เครือสตรีมมิ่งชื่อดัง
ใหญ่สุดแล้วใช่ไหม
ค่ะก็เลยแบบว่านะเป็นเพลงประจำฤดูกาลของเราน่าจะเป็นคล้ายๆของเพลง Paradox บ้านเราปะ
ฤดูร้อนมีนี่พี่อ่ำลอยกระทงวันสงกราน
ต์ใช่แล้วก็ลมหนาวในเวลาที่พอหนาวเมื่อไหร่เมื่อไรอ่านก็จะเป็นเพลงที่แบบว่าคนนิยมฟังกันในช่วงเวลานั้นๆใช่ไหมคะโอ้
เห็นด้วยเห็นด้วย
เดี๋ยวมาต่อกันนี่ข่าวนึงพี่กิฟต์มีข่าวน่ารักน่ารักที่แอบแฝงไปด้วยด้านมืดมาเล่าให้ฟังกันอีกค่ะก็คือเป็นเรื่องของการ์ตูนดิสนีย์ค่ะคือเป็นการ์ตูนในเครือที่ได้รับความนิยมจากเด็กๆทั่วโลกตอนเด็กๆได้ดูไหมคะพี่กิฟต
์ทุกเรื่อง
โอ้โห
ซินเดอเรลล่านี่พี่ดูเรื่อยๆเลย
สโนไวท์ด้วยป่ะคะ
สโนไวท์
ใช่ไหม
สโนไวท์ดูแต่ที่ไม่ค่อยอินคือเจ้าหญิงนิทราม ันอาจจะมีหลงป่าเยอะไปหน่อยจริงปะเนี่ย
อินมากเลยเจ้าหญิงนิทราเนี่ยหลับตลอดเวลาอินตรงการหลับนี่แหละ
อันนี้อินจริง
ค่ะก็คือพอด้วยความที่มันเป็นเรื่องความนิยมนะพี่กิฟต์แล้วก็เป็นสื่อที่เด็กๆ เขาดูกันเยอะก็เลยมีคนเนี่ยไปทำสำรวจวิจัยแล้วก็ศึกษาบ่อยๆนะคะว่ามันมีส่วนช่วยให้สร้างทัศนคติของเด็กยังไงบ้างปรากฏว่าเรื่องใหม่เนี่ยก็มีผลงานวิจัยใหม่เหมือนกันที่บอกว่ามีการสร้างทัศนคติต่อฐานะเหมือนกันฐานะที่ว่าคือคนรวยคนจนเนี่ยเด็กเขามีคือเขาเกิดมาเขาก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมว่าความรวยความจนคืออะไรใช่ไหมคะแต่ว่าการ์ตูนพวกนี้แหละที่มีส่วนช่วยในการสร้างว่าคนรวยนะเป็นคนขยันนี่เองคนจนนี่เป็นคนนี่หรือเปล่าเป็นคนขี้เกียจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูได้
มันคงอยู่ในใจและความคิดของเรามาเพียงแต่บางทีเราไม่ได้รู้ว่าเราได้มาจากอะไร
ใช่เป็นไปได้แล้วก็คนตัวละครกลุ่มหนึ่งที่เขาได้รับการพูดถึงน้อยกว่าเนี่ย มันก็บอกได้เหมือนกันว่าไม่ค่อยได้ความสำคัญนะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่คนกลุ่มนั้นเป็นใครนะเดี๋ยวลองเปิดเพลงแล้วน่าจะอ๋อค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเพลงค่ะเพลง High Ho
If you dig, dig, dig with a shovel or a pick.
In a mine, in a mine, in a mine, in a mine,
where a million diamonds shine.
We dig, 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 dig from early on to night. We dig.
Thank you.
ก็เป็นเพลงไฮโฮที
่เด็กๆต้องจำได้
ใช่เด็กๆต้องจำได้นะคะแล้วก็มันสะท้อนได้อย่างหนึ่งพี่กิฟก็คือว่าส่วนใหญ่ตัวละครของดิสนีย์นะคะถ้าเป็นชนชั้นล่างหรือว่าเป็นคนที่ใช้แรงงานนะเป็นคนแคระที่ทำงานในเมืองนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเหล่าเครื่องครัวที่มีชีวิตในโฉมงามเกิดเจ้าชายอสูรนะที่แบบว่า
ขยันขันแข็ง
ออกมาเสิร์ฟอาหารให้ด้วยความสนุกสุขความสุขสนุกสนานเนี่ยค่ะก็คือดูแหมถ้าเป็นชนชั้นล่างนี่ภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับการรับใช้เจ้านายเลย
มันจะเป็นไปได้ไหมล่ะในชีวิตจริงอ
่
ะ
แต่ปรากฏว่ามีตัวละครประกอบเป็นชนชั้นแรงงานเหล่านี้มีอยู่ราวร้อยละ16ของเรื่องนะคะแต่ว่าก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นเองที่เคยพูดถึงเรื่องขัดสนเงินทองที่เหลือคือมีความสุขเหลือเกินเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่านี่มันอาจจะไม่ใช่ภาพจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าคนจนหรือคนชนชั้นล่างชนชั้นแรงงานเนี่ยเขาไม่ได้มีความสุขกับฐานะของเขาขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องค่ะที่เหมือนกับหนังของดิสนีย์เนี่ยสอนให้แบบเหมือนกับสร้างทัศนคติโดยเบื้องต้นเนี่ยให้เด็กๆก่อนก็คือถ้าเป็นคนจนก็ต้องขยันและมีจิตใจงดงามนะอย่างสโนว์ไวท์อย่างซินเดอเรลล่า
แล้วเดี๋ยวลูกจะได้ดีมีเจ้าชายมาพบกลางป่า
ถึงจะมีสิทธิ์เลื่อนฐานะขึ้นมาได
้
ส่วนฝ่ายคนรวยเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบว่ามีจิตใจอบอ้อมอารีอุ้มชูคนจน
คือแบบคนรวยไม่ได้เห็นแก่ตัวอะไรนี้
อะไรแบบนั้นแต่ความเป็นจริงค่ะ
ค
่
ะ
ไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริง
ที่โลกใบนี้
เพราะว่าทัศนคติเหล่านี้ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยคนรวยเนี่ยมีแค่ 1% ของประชากรทั้งหมดประชากรโลกนะคะแล้วก็ไม่ได้ใจอบอ้อมใจรีขนาดนั้นอบอ้อมใจ
อารี
ขนาดนั้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นผลการศึกษาจากนักสังคมมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยยุคค่ะในสหรัฐอเมริกาเขาศึกษาท้องเรื่องการ์ตูนเด็กที่มีท้องเรื่องเกี่ยวกับสังคมความเป็นอยู่ของคน100เรื่องนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรื่องที่ไม่น่าจะเกี่ยวเช่นกวางน้อยแบมบี หรือว่าไลออนคิงอะไรอย่างนี้นีโมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องสังคมของคนเนี่ยก็ไม่ได้นำมาเก
็
บตัวอย่างด้วยนะคะก็เก็บตั้งแต่รุ่นเก่าอย่าง Snow White กับคนครั้ง7เลยแล้วก็ไปจนถึงหนังใหม่หน่อยเช่น Ratatouille นะคะเพื่อดูว่าภาพยนตร์เหล่านี้ให้ภาพเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจไว้ยังไงบ้างนะคะก็ผลการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งก็ได้เล่าไปแล้วอย่างที่บอกกันเขาบอกว่ามักจะเล่าแต่เรื่องราวของชนชั้นสูงมีที่เกี่ยวกับคนจนอยู่เพียงร้อยละ4เท่านั้นเองแล้วก็มีบางฉากเช่นที่จะแสดงความไม่พอใจกับความรวยก็มีนะอย่างเช่นเจ้าหญิงจัสมินที่บอกว่าเนี่ยไม่ชอบเลยมีคนมาบอกว่าต้องไปที่ไหนต้องแต่งตัวยังไงรู้สึกชีวิตทุกข์มากค่ะทุกข์มาก
หมั่นไส้จริง
ๆโอเคนะคะก็คือทีมวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีผลนะคะเพราะว่าเรื่องของฐานะทางการเงินในสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่เคยพูดตรงๆกับลูกแต่ว่าปล่อยให้เรียนรู้กันเองนะคะสื่ออย่างการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยก็เลยมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างทัศนคติเหล่านี้มามากกว่าผู้ใหญ่ในบ้านซะอีกโดยพบว่าเด็กอายุ12เนี่ยก็เริ่มเรียนรู้จากการ์ตูนแล้วว่าถ้าเป็นคนจนเนี่ยเป็นคนขี้เกียจนะถ้าเป็นคนรวยก็คือขยันและฉลาดนะคะ
ก็คือดูจากการ์ตูนดูเข้าไปซึมซับเข้าไปแล้วก็มันจะมีเหมือนถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้มีเหตุและผลในตัวของมันเน
า
ะ
ใช่ค่ะแต่แม้ว่าแล้วก็แต่ว่าเขาก็เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าแบบไปบอกว่าคนจนเนี่ยไม่เป็นจริงๆแล้วขยันแต่ว่าไม่มีวันจะลืมตาอ้าปากได้เนี่ยก็เป็นความจริงที่น่าจะดาร์กโลกมืดไปซะหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเข้าใจว่าก็จะต้องสอนกันแบบนี้แหละนะคะก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่คุยกันว่าเขาได้รับเสียงสรรเสริญว่าเป็นการ์ตูนก็สะท้อนถึงสังคมที่หลากหลายได้
กล
้
านำเสนอเรื่องจริงในสังคมออกมาก็คือ
ใช่เรื่องซูโทเปียค่ะที่เป็นการ์ตูนใหม่นะคะที่เข้าลงอยู่ตอนนี้ก็คือเล่าเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายแล้วก็ยอมรับกันและกันได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได
้แล้วพี่ว่าใช่เลยที่นำน้องกูต่ายกับหมาป่ามาเจอกันเพราะว่าหมาป่ามันเป็นตัวแทนของความหลอกลวงเจ้าเล่ห์แต่ว่าคุณผู้ฟังต้องไปดูเองว่ามันแนวคิดเนี่ยมันเป็นแค่ภาพจำหรือว่าคนที่ถูกสร้างให้เป็นภาพจำนั้นมากๆมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปหรือเปล่าอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นการบอกกับสังคมเหมือนกันนะน้องออยว่าจริงๆคนที่ได้รับการให้อภัยจากสังคมเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนตัวเองได้เหมือนกันนะ
ค่ะก็เลยเดี๋ยวลารายการกันไปด้วยเพลง Try Everything นะคะของชากิราที่เป็นซาวด์แทร็กประกอบเรื่องซูโทเปียเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าถ้าแค่พยายามเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็เป็นได้โดยที่ไม่เกี่ยวว่าเกิดมาแบบไหนแล้วก็มีอยู่ชนชั้นแบบไหนนะคะ
ตอนแรกก็ฟังแล้วอุ๊ยเพลงเพราะจังแล้วมาดูตอนท้ายว่าโอ้ชากิล่าร้องเลยเหรอเพลงนี้ แล้วก็มีดาราดังหลายคนเป็นนักพากย์ให้กับการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยใช่ไหม
คะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้อาทิตย์นี้เราลากันไปก่อนค่ะบันเทิงสุดสัปดาห์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
โ Welcome to Zootopia.